No niin. Eiköhän aloitella. Eiköhän aloitella tilaisuutta. Koittakaa löytää istumapaikka. Meillä on aika paljon läpikäytävää tänään, niin aloitetaan vaan. Minun kello näyttää jo 2:16. Kuuluukohan minun ääni sinne perälle asti? Kuuluu hyvin. Hyvä, hyvä. Joo, eli hei vaan kaikille ja tervetuloa lähtöorientaatioon. Mun nimi on Tiina Savela, mä oon kansainvälisissä palveluissa KV-suunnittelijana ja mun vastuulla on meidän yliopiston kahdenväliset vaihdot, eli vaihdot Euroopan ulkopuolelle. Ja tosiaan lähtöorientaatio on tämän tilaisuuden nimi, eli tarkoitus olisi käydä läpi kaikkia niitä asioita, mitä teidän tulee hoitaa kuntoon ennen kuin te lähdette vaihtoon tai ulkomaan työharjoitteluun. Ja sitten muutama asia, mitä pitää hoitaa siellä paikan päällä vaihtokohteessa ja sitten vielä vaihdon jälkeenkin. Ja tämä tilaisuus järjestetään nyt hybridinä. Eli meillä on täällä, osa porukkaa on täällä etänä, näyttää 59 osallistujaa tällä hetkellä olevan. Eli aika paljon on siellä etäyhteyksien päässä. No niin, onko tämä mikki nyt päällä? Todennäköisesti on päällä. Joo, hyvä. Joo. No niin, vähän viivästy alku. Teknisiä ongelmia, pahoittelut ja pahoittelut sinne etäyhteyksien päähän. Nyt me ei saada tätä robottiääntä muutettua täällä meidän päässä. Eli näillä mennään. Mutta siellä etäyhteyksien päässäkin voit kysyä tuon chatin kautta. Ja pyrin vastaamaan kysymyksiin tässä esityksen lomassa tai sitten esityksen lopussa. Ja toki sitten yleisö täällä paikan päällä, niin kysykää ihmeessä, jos tulee kysyttävää missä välissä tahansa. Ei tarvitse ottaa sinne esityksen loppuun. Ja me tosiaan tallennetaan tämä tilaisuus. Ja mä laitan tuonne meidän sivuille, sinne opiskelijavaihto ja kansainvälistyminen sivuille ajankohtaista osuuteen tämän tallenteen sitten tässä mahdollisimman pientä esityksen jälkeen. Ja se on saatavilla 2 viikkoa sitten tämä esityksen tallenne siellä. Ja sitten nämä diatkin tallennan sinne meidän sivuille. Et ei tarvitse välttämättä kaikkia kirjoittaa muistiin. Mutta nyt sitten lähdetään käymään itse asiaan. Ja kovasti olisin halunnut jättää nämä koronapandemia-slaidit tästä jo pois, tästä meidän lähtöorientaatiosta, mutta jätin ne tähän nyt varmuuden vuoksi, koska edelleen pandemia vaikuttaa liikkuvuuteen hyvin paljon vähemmän kuin aikaisemmin. Et aika hyvältä näyttää monen maan tilanne jo tässä vaiheessa, mutta jätin joka tapauksessa, koska pandemiakin vielä elää. Ja voi tulla muutoksia tähän tilanteeseen. Mutta keväällä, itse asiassa 23han tuossa pitäisi olla, eikä 22. Eli ensi keväänä opiskelijavaihdot on mahdollisia, mikäli kohdemaahantulo on mahdollista. Eli käytännössä, että maahan saa esimerkiksi viisumia, jos sinne sellaista vaaditaan. Ja kohdeyliopisto ja kohdeorganisaatio ottaa opiskelijan vastaan, eli ylipäätään järjestää opiskelijavaihtoja siellä vaihtokohteessa. Ja opiskelijan riskit tiedostaen tehnyt päätöksen lähteä liikkuvuusjaksolle. Ja ulkomaanharjoittelut on mahdollisia samoin ehdoin kuin opiskelijavaihdossa, jos harjoittelusta on laadittu harjoittelusopimus, ja se pitää olla, jos lähtee harjoitteluun. Ja jos lähettävä yksikkö myöntää harjoittelusta opintopisteitä, eli ulkomaanharjoittelun kriteerinähän on, että siitä pitää saada myös niitä opintopisteitä sitten omalta laitokselta. Ja poikkeuksena on maat, joihin ulkoministeriö kehottaa välttämään kaikkea matkustamista, eli toki me ei sitten tai lähetetä ketään opiskelijoita mihinkään kriisimaihin, esimerkiksi niin kuin Venäjälle ja Ukrainaan tällä hetkellä. Mutta muuten kyllä aika hyvin pystyy jo matkustamaan joka puolelle maailmaa. Mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin muutokset pandemiatilanteessa on edelleen mahdollisia ja epävarmuuden sietoa tarvitaan yhä. Ja joidenkin vaihtokohteiden tilanne pystytään arvioimaan vasta hieman ennen liikkuvuusjakson alkua. Eli joihinkin maihin vieläkään ei ole mahdollista saada viisumia tällä hetkellä. Toivottavasti sitten tässä niihinkin sitten tilanne helpottaa. Eli matkustusrajoitukset on ihan mahdollisia keväällä joihinkin kohteisiin. Ja tästä syystä kannattaa seurata tarkasti meidän yliopiston sivuja, mutta sitten myös THL:n ja ulkoministeriön ohjeistuksia asiassa. Ja muista, että vastuu vaihtolähdöstä on aina sinun, eli aina opiskelijan päätös lähteä Jyväskylän yliopiston reunaehtojen puitteissa toki, mutta se on aina sitten opiskelijan päätös lähteä vaihtoon. Ja jos pandemia aiheuttaa jotain poikkeusjärjestelyä siellä vaihtokohteessa, niin ne usein tulee sitten opiskelijan kustannettavaksi. Ja Jyväskylän yliopisto suosittelee koronarokotusta opiskelijoilleen, eli jos ei vielä ole ehtinyt niitä ottaa, niin ehdottomasti suosittelen ne ottamaan ennen kuin sinne vaihtoon lähtee. Ja tässä on sitten linkkejä meidän sivuille. Koronaepidemian vaikutukset opiskelijavaihtoihin, mistä löytyy vähän tarkempaa tietoa siitä, että mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon. Toki niistä osa on jo sellaisia, että todennäköisesti teidän ei niitä tarvitse huomioida, mutta kannattaa ne kuitenkin tuolta käydä lukemassa. Ja sitten me KV-palveluissa autetaan siinä, kun te teette päätöstä, että lähdettekö te vaihtoon vai ei. Ja sitten myös tiedekuntien kansainvälisten asioiden suunnittelijat on teidän tukena ja apuna, kun teette tätä päätöstä. Ja vielä muutama vaikutus, pandemian vaikutus vaihtojaksoihin voi olla, että kohdeyliopiston opetus on etäopetusta. Ei todennäköisesti kokonaan, mutta osittain voi olla etäopetuksena. Ja voi olla, että on karanteeni siellä vaihtokohteessa, kun sinne meet. Ja siitä karanteenin majoituksesta voi joutua maksamaan erikseen. Euroopan sisällähän tämmöisiä karanteenirajoituksia ei taida enää ollakaan, mutta Euroopan ulkopuolelle voi vielä olla. Varsinkin jos ei koronarokotuksia ole vielä ottanut, niin voi olla, että joutuu karanteeniin siellä vaihtokohteessa. Voi olla mahdollisia koronatestejä ennen vaihtoa lentokentällä tai 72 tunnin kuluttua saapumisesta, ja nehän tietenkin maksaa ne testitkin. Ja asumisjärjestelyt voi poiketa tavanomaisesta. Voi olla esimerkiksi enemmän yksiöitä saatavilla. Jos yleensä on kimppakämppiä, niin sitten tällä kertaa voi olla enemmän yksiöitä saatavilla vaihto-opiskelijoille. Orientaatio voi olla etänä. Usein se on jo ihan fyysisenä paikan päällä, mutta voi olla jossakin kohteissa etänä. Ja oireettomien terveyttä saatetaan seurata joissain kohteissa. Ja sitten päästään itse asiaan, eli niihin muistettaviin asioihin, mitä pitää tehdä ennen kuin sinne vaihtoon lähtee. Ja tämä vaihtoon lähtien muistelista löytyy kansainvälistyminen ja opiskelijavaihtosivuilta, eli sieltä voi käydä sitten lukemassa myös esityksen jälkeen, että mitä ne olikaan ne asiat, mitä piti tehdä ennen kuin se vaihto alkaa. Käydään näitä asioita seuraavaksi läpi. Olette ehkä jo tämän kohdan tehneetkin, eli olette ehkä tutustuneet siihen vaihtokohteeseen. Mutta jos ette ole siihen sen kummemmin ehtineet perehtymään, niin kohdeyliopiston verkkosivut on luonnollisesti se tärkein tiedon lähde. Meiltä KV-palveluista voi pyytää esimerkiksi vaihtoyliopiston fact sheetia. Meille monesti tulee tämmöisiä niin kuin tietopaketteja näistä vaihtokohteista, niin voi meiltä sellaisia pyytää, jos teillä ei ole jo sellaisia olemassa. Ja sitten jos olette lähdössä Erasmus-vaihtoon, niin tiedekuntien KV-suunnittelijoilla voi hyvin usein olla tämmöisiä samanlaisia tietopaketteja vaihtoyliopistoista. Toki ne voi olla teille tullut suoraan sieltä vaihtoyliopistosta myös sähköpostitse. Ja vaihtoraportit on erittäin hyvä tiedonlähde. Eli vaihtoraportti on semmoinen, mikä jokaisen vaihdossa olleen tulee kirjoittaa sitten vaihdon jälkeen. Ja meidän sivultahan ne löytyvät. Siellä on semmoinen Mobility Online-portaalissa semmoinen Travel Reports-välilehti, josta löytyy nämä vaihtoraportit ja vaihtoblogit. Eli suosittelen ehdottomasti niitä lukemaan, jos ette ole niitä ehtinyt jo lukemaankin. Ja meiltä KV-palvelusta on mahdollista pyytää niiden opiskelijoiden yhteystietoa, jotka on ollut jo siellä teidän vaihtokohteessa vaihdossa. Eli monesti ne, jotka on ollut jo siellä paikan päällä, on tosi hyviä tiedonlähteitä sit seuraaville vaihtoon lähtiöille. Ja vaihtoyliopistolla monesti on jotain omia someryhmiä, mihin sit kannattaa liittyä, että sitä kautta sitten tieto kulkee hyvinkin vikkelään. Ja kaikki teistä on jo hakenut kerran vaihtoon, eli sen meidän Mobility Online-hakuportaalin kautta. Mutta kaikkien teidän pitää vielä se vaihtoyliopiston oma vaihtohakemus täyttää. Osa teistä on tämän todennäköisesti jo hoitanutkin kuntoon, mutta jos ette vielä ole, niin se hakulomake löytyy hyvin usein sieltä vaihtoyliopiston nettisivuilta. Tai se on voinut tulla teille ihan sähköpostillakin suoraan. Monessa yliopistossa on sähköinen hakujärjestelmä, minkä kautta voi hakea vaihtoon. Erityisesti Euroopan maissa monesti tällainen on mahdollista. Ja huomioikaa ne hakuajat, eli se vaihtoyliopiston hakuaika täytyy muistaa, että palauttaa kaikki tarvittavat liitteet ajoissa sinne vaihto-yliopistoon. Ja hyvin tyypillisesti tässä lokakuun lopussa onkin monen kevääksi lähtevän hakuaika. Ja tyypillisesti siinä hakemuksella kysytään opintosuoritusotetta, eli Transcript of Records, jonka te saatte tuolta sisusta ladattua itse. Ja Erasmus-vaihtoon lähtiöiden tulee myös palauttaa Learning Agreement siinä hakemuksen mukana. Eli se Learning Agreement on se alustava opintosuunnitelma, josta kerron hetken päästä lisää. Ja tosiaan itse olette vastuussa vaihtosi valmisteluista, eli muistakaa ne vaihtoyliopiston hakudeadlineit. Ne on tosi tärkeitä, että siihen mennessä olette palauttanut kaiken tarvittavan sinne vaihtoyliopistoon. No sitten puhutaan vähän osaamistavoitteista. Eli kun te olette hakenut vaihtoon, niin te olette varmaan asettanut itselle ja sille tulevalle ulkomaanjaksolle jotakin tavoitteita. Mutta Jyväskylän yliopisto on myös määritellyt ulkomaan opiskelujaksolle seuraavia osaamistavoitteita. Mä ihan nää täältä luettelen, jos nämä ei ole teille jo tuttuja. Eli ulkomaanjakson suoritettua opiskelija on syventänyt akateemista asiantuntijuuttaan, luonut vuorovaikutussuhteita ja verkostoitunut oman alansa osaajien kanssa, kehittänyt kielitaitoaan, vuorovaikutustaitojaan, yhteistyötaitojaan ja kykyään toimia monikielisessä ja monikulttuurisissa ympäristöissä, kasvattanut itsevarmuuttaan ja itsetuntemustaan, epävarmuuden sietokykyään ja joustavuuttaan, kehittänyt kriittisen ajattelun taitojaan ja ongelmanratkaisutaitojaan. Ja ulkomaanjakson suoritettua opiskelija ymmärtää erilaisten kulttuuristen tekijöiden ja kontekstien merkitystä vuorovaikutuksessa. Tiedostaa ja osaa analysoida oman kulttuurisen identiteetin muodostumiseen ja muokkautumiseen liittyviä tekijöitä. Hän ymmärtää ja kunnioittaa kulttuurista monimuotoisuutta ja on kiinnostunut globaaleista kysymyksistä ja osaa tarkastella niitä uudenlaisista näkökulmista. Eli tässä teille kaikille tavoitteita sille vaihdolle. Ja toki teillä on tosiaan niitä omia tavoitteita, mitä sitten lähdette sitten hakemaan sieltä vaihdolta, mutta nämä kannattaa pitää mielessä, että mitä Jyväskylän yliopisto toivoo, että siellä vaihdon aikana sitten saavutettaisiin. Ja sitten kun te mietitte niitä taitoja, mitä te voitte ulkomailla hankkia ja niitä tavoitteita, niin kannattaa miettiä asiaa perinteisestä näkökulmasta, mutta myös semmoisesta laajennetusta näkökulmasta. Eli tämän perinteisen näkökulman mukaan ulkomaanjakson aikana opittuja taitoja voi olla esimerkiksi kielitaito, suvaitsevaisuus ja kulttuurinen tieto, mitkä on ehkä semmoisia, niin kuin, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, kun ajattelee, mitä ulkomailla voi saavuttaa. Mutta sitten kannattaa muistaa myös tämä laajennettu näkökulma, eli semmoisia taitoja, mitkä ei ehkä ole niin itsestään selviä, esimerkiksi uteliaisuus, sitkeys, ongelmanratkaisutaidot ja tuottavuus voi kaikki olla sellaisia, mitä voi myös sieltä ulkomaanjaksolta saavuttaa. Ja tästä on ihan tutkimuksiakin tehty, eli Simo, entinen Simo, nykyinen opetushallitus, tutki asiaa Demos Helsingin kanssa. Ja he tutki sellaisia ominaisuuksia, joita työnantajat arvostaa rekrytoinnissa. Ja siinä tutkimuksen aikana kävi ilmi, että ne ominaisuudet, joita työnantajat tosiaan arvostaa, on sellaisia ominaisuuksia, mitä ulkomaanjakson aikana voi saavuttaa. Näitä on esimerkiksi kommunikaatiotaidot, suvaitsevaisuus, yhteistyökyky, kiinnostus uusia asioita kohtaan, sopeutuminen, itsevarmuus, ongelmanratkaisukyky, sitkeys. Eli kannattaa muistaa, että ne on sellaisia ominaisuuksia ja taitoja, joita voi sieltä vaihdon aikana saavuttaa. Eli tosiaan seuraavaksi kannattaa ehdottomasti asettaa ne tavoitteet sille ulkomaanjaksolle, jos näin ei ole jo ehtinyt tekemään, ja tunnistaa ne kehitettävät osa-alueet. Ja apuna tässä on esimerkiksi MOVin kurssit, jotka liittyy kulttuurin väliseen viestintään. Eli sieltä kannattaa ehdottomasti ottaa vielä mukaan ennen vaihtoa, jos vaan on mahdollista. Ja sitten kun te pääsette sinne vaihtoon, niin sitten tosiaan kehitätte näitä taitoja, mitä olette asettanut tavoitteeksi. Ja sitten vaihdon jälkeen, kun palaatte takaisin Suomeen, niin kertokaa niistä teidän taidoista, mitä te olette siellä vaihtojakson aikana oppinut, ja merkitkää ne sinne esimerkiksi CV:hen tai sitten mahdolliseen työhakemukseen, tai ottakaa ne esille työhaastattelutilanteessa esimerkiksi. Eli kannattaa sitten hyödyntää se vaihtojakso hyvin sen vaihdon jälkeen myös. No sitten päästään tähän opintojen suunnittelukohtaan. Eli kaikkien vaihtoon lähtiöiden tulee tehdä opintosuunnitelma, eli learning agreement, ennen vaihtoon lähtöä. Ja kannattaa keskustella HOPS-ohjaajan tai oman tiedekunnan KV-suunnittelijan kanssa siitä, että mitä kursseja siellä kannattaisi ottaa ja mitkä olisi sillä tavalla sopivia teidän tutkintoon. Ja ehdottomasti, jos on aikaa, niin keskustelkaa asiasta sen oman tiedekunnan edustajan kanssa. Ja nuo KV-suunnittelijan, tiedekunnan KV-suunnittelijan yhteystiedot löytyy meidän sivuilta, jos ei ole vielä ehtinyt katsomaan, että kuka se oman tiedekunnan KV-suunnittelija on. Erasmus-vaihtoon lähtijät tekee sähköisen Learning Agreementin Mobility Onlinein kautta, ja tästä tulee teille ohjeet sähköpostitse. Ja muiden ohjelmien osalta Learning Agreement laaditaan myöskin sen Mobility Onlinein työnkulun kautta, mutta se ei ole sähköinen se Learning Agreement, vaan ihan semmoinen PDF-lomake. Ja Erasmus-opiskelijat tekee sillä tavalla, että Jyväskylän yliopiston tiedekunnan KV-suunnittelija ja vastaanottava yliopisto hyväksyy sen Learning Agreementin sähköisesti, jos se vaan on mahdollista. Eli Erasmus-ohjelman osalta on siirrytty sähköisiin Learning Agreementteihin, jotka toimivat vähän sinne päin. Eli siinä on vielä paljon haasteita siinä Learning Agreementin toimimisessa sekä meidän päässä, mutta että sitten aika paljon myös niissä vastaanottavissa yliopistoissa. Eli aina se ei mene ihan niin kuin Strömsössä. Se Learning Agreementin hyväksyminen, jos se ei jostain syystä toimi sähköisesti, niin sitten voidaan tehdä muita ratkaisuja ja sitten esimerkiksi sähköpostitse se hyväksyttää se Learning Agreement, mutta se kuuluu kuitenkin kaikille vaihtoon lähtiöille. Ja muiden ohjelmien osalta tosiaan lähetetään se Learning Agreement esimerkiksi sähköpostitse tiedekunnan KV-suunnittelijalle. Ja sitten kun se KV-suunnittelija on sen hyväksynyt sen Learning Agreementin, niin sitten se ladataan takaisin sinne Mobility Online-järjestelmään. Eli tällä tavalla tulee toimia. Ja sitten sen jälkeen voi tosiaan sitten sinne vaihto-yliopistoon lähettää sähköpostitse sen Learning Agreementin, jos on muiden ohjelmien kautta lähdössä kuin Erasmukseen. Tavoitteena olisi, että vaihdon aikana tehdään suurin piirtein saman verran opintoja kuin täällä meillä, eli noin 30 opintopistettä. Aina se ei ole välttämättä mahdollista, että ihan niin paljon opintopisteitä saisi, niin se on ihan ok ja joskus näin tapahtuu, mutta tavoitteena olisi kuitenkin tuo 30 opintopistettä. Joo, chatissa on kuulema kysymys. Eli Learning Agreement, tästä tuli kysymys tänne chatin puolelle. Mobility Online herjaa kielitaitovaatimusta, jonka vuoksi järjestelmässä ei pääse eteenpäin. En ole saanut vastausta. Joo, ihan totta. Se on sellainen asia, mikä pitää selvittää tuolla meidän päässä. Eli mä voin laittaa tuosta kysymystä tuonne meidän Erasmus-ohjelmasta vastaavalle henkilölle. Mä otan tuon nimen tuosta ylös. Joo, mä en osaa itse tähän vastata, että mikä siellä sitten kiikastaa. Mutta laitan Paula siitä sulle sitten viestiä. Ja siellä on toisellakin ihan sama ongelma. Joo, otetaan selvää, että mikä siellä herjaa. Mutta siinä tosiaan tuossa sähköisessä Learning Agreementissa on valitettavasti ollut ongelmia, eli se ei aina toimi ihan niin kuin pitäisi, mutta tosiaan kun meille ilmoittaa asiasta, niin selvitetään, että missä se ongelma on. Okei. Okay. Kysymys tulikin Node Plus-ohjelmasta. Joo. Selvitetään sekin. Joo, sitten voidaan siirtyä asumiseen. Eli hyvin tyypillisesti, kun lähtee vaihtoon, niin asutaan opiskelija-asuntolassa siellä vaihto-yliopiston opiskelija-asunnoissa. Sitä haetaan sen kohdeyliopiston kautta ja monesti se kuuluu osana sitä vaihtohakemusta. Jos tällaisia ei ole tarjolla, niin sitten asuntoa voi hakea yksityiseltä sektorilta. siinä tapauksessa kannattaa lähteä sinne vaihtoon vähän aikaisemmin, eli noin viikkoa aikaisemmin, ja varata vaikka Airbnb tai joku hosteli sieltä vaihtokohteesta ja sitten tutustua asuntoihin paikan päällä. Itse en ehkä tohtisi varata asuntoa yksityiseltä sektorilta näkemättä ensin sitä kämppää, mutta toki tämä on aina henkilöstä kiinni. Ja jos yksityiseltä sektorilta sitä asuntoa etsii, niin kannattaa tarkistaa vuokrasopimuksen irtisanomisaika ja se, mitä vuokraan sisältyy. Eli sisältyykö siihen sähköä, vettä, nettiä, kaasua vai pitääkö ne vielä maksaa sit siihen vuokran päälle. Eli kannattaa olla aika tarkkana, kun yksityisen sektorin kanssa asioi. Eli tavallaan helpompi vaihtoehto on tuo opiskelija-asuntola asuminen. Jos asutte Soihdulla, eli tuolla Kortepohjan ylioppilaskylässä, niin heillä asunnon voi luovuttaa väliaikaisesti toiselle, eli vuokrata jollekin esimerkiksi vaihdon ajalle. Ja sama homma Okoasilla, eli heilläkin voi asunnon välivuokrata. He vaan kutsuu sitä vähän eri termeillä, mutta on mahdollista kummassakin. Ja kannattaakin miettiä myös sellaista vaihtoehtoa, eli haluaisiko vuokrata asunnon esimerkiksi meille saapuvalle vaihtarille. Heidät tavoittaa esimerkiksi tuon ylioppilaskunnan asuntopalstan kautta. Eli se on yksi vaihtoehto, mitä tehdä sille kämpälle, mikä tänne jää. Ja sitten tuossa on muutama linkki, minkä kautta voi sitten asuntoa lähteä etsimään. Mutta sieltä vaihto-yliopiston kautta yleensä löytyy ohjeita siihen, että mistä se asunto sitten kannattaa etsiä. No sitten mennään matka-apuraha-asiaan. Eli matka-apurahaa haetaan sen Mobility Online-hakuportaalin kautta. Ja saat ohjeet siitä, että miten sitä haetaan meiltä KV-palveluiden kautta, tai se viesti itse saapuu Mobility Online-järjestelmästä, mutta me kliksutellaan ne teille ne viestit eteenpäin KV-palveluista. Ja jos olet menossa Nord Plus-ohjelman kautta vaihtoon, niin sun pitää hakea tiedekunnan KV-suunnittelijan kautta sitä apurahaa. Ja jos olet Sveitsiin lähdössä, niin siinä tapauksessa saat apurahaohjeistuksen sieltä kohdeyliopiston kautta. Ja hae apurahaa vasta, kun vaihtosi on varmistunut. Eli tämä on nyt tämmöinen pandemia-aikainen ohje. Eli mielellään edelleen pidetään siitä kiinni, että sitten kun sun vaihto on varmaa, niin sitten haet sitä matka-apurahaa. Ja se apuraha määräytyy Erasmus-ohjelmasta ihan niiden vaihdon päivämäärien mukaisesti. Eli aloituspäivämääräksi katsotaan se ensimmäinen päivä, jolloin pitää olla siellä vaihtokohteessa. Eli käytännössä esimerkiksi orientaation ensimmäinen päivä. Tai jos kielikurssille osallistuu ennen sitä varsinaisen vaihdon alkamista, niin sitten se kielikurssin ensimmäinen päivä. Ja päättymispäivämäärä on se, milloin siellä kohteessa pitää vielä olla, eli esimerkiksi viimeinen tenttipäivä. Ja Erasmuksessa tosiaan noi päivien kestot vaikuttaa siihen matka-apurahan määrään. Kun taas esimerkiksi kahdenvälisessä vaihdossa saa semmoisen könttäsumman apurahaa, eli siinä ei sitten muutaman päivän keston muutos vaikuta siihen summaan. Mutta Erasmuksessa nämä päivämäärät on tosi tärkeitä, ja sen mukaan sitten katsotaan sitä Erasmus-apurahaa. Ja apuraha maksetaan vaihto edeltävän kuun viimeisenä päivänä. Apurahalla ei ole vaikutusta opintotukeen eikä myöskään verotukseen. Ja apurahan edellytyksenä on fyysinen vaihtojakso vaihtokohteessa. Eli tosiaan se apurahan saa, jos opiskelet ihan fyysisesti siellä paikan päällä. Ja ei haittaa, vaikka se vaihto-yliopisto-opetus olisikin etäopetusta. Voi olla, että siellä osa kursseista etänä, niin se ei haittaa mitään, ei vaikuta apurahan määrään. Ja kotimaasta käsin suoritettavaa virtuaalivaihtoa ei ole mahdollista saada apurahaa. Se kannattaa muistaa. No sitten kun olet lähdössä ulkomaille opiskelemaan, niin saat totta kai hakea opintotukea ulkomaille opiskelua varten Kelasta. Ja kun lähtee ulkomaille, niin se opintorahaosuus on sama kuin Suomessa. Ja ulkomailla on kiinteä asumislisä, joka on 210 euroa kuukaudessa, riippumatta siitä vuokran määrästä. Tuossa poikkeuksena ainoastaan sellaiset niin kuin alhaisen vuokratason maat. Niissä voi olla vähän pienempi tuo kiinteä asumislisä. mutta muuten se on sama, riippumatta kuinka paljon sun vuokra siellä tulee olemaan. Ja ulkomaan opintolaina on 800 € kuukaudessa, eli se on ihan reilusti korotettu verrattuna mitä se on Suomessa. Ja eli suosittelen kyllä harkitsemaan tuota opintolainaa, ellei ole hyvin omia säästöjä, niin tuolla pelkällä opintorahalla ja asumislisällä ei välttämättä ihan joka paikassa pärjää, mutta et jos on omia säästöjä siihen lisäksi, niin toki sitten voi pärjätä, mutta jos ei ole, niin opintolainaa kyllä suosittelen lämpimästi. Sillä kyllä pärjää aika hyvin joka paikassa. Ja tosiaan Kelan sivujen kautta haetaan sitä ulkomaan opintotukea. Ja kannattaa huomioida, että tieto vaihtojaksosta menee Kelalle siinä vaiheessa, kun te haette apurahaa sen Mobility Onlinein kautta. Eli jos tarvit sitä ennen esimerkiksi sen kohdeyliopiston hakemukseen tai viisumihakemukseen todistuksen tuloista Kelasta, niin pyydä vaihtotodistus KV-palveluista. Eli se vaihtotodistus on semmoinen, millä voisit todistaa sen yliopiston matka-apurahan määrän, ja sitten sillä voi todistaa tuonne Kelaan sen teidän vaihdon päivämäärän, että mille jaksolle teille voidaan myöntää sitä ulkomaan opintotukea. No tämän kysymys on tullut jo. No niin. Vaikuttaakohan apuraha aikuiskoulutustukeen? Hyvä kysymys. En osaa sanoa. Tuota pitää kysyä Kelasta. Tällainen kysymys oli tänne chattiin tullut. Kelasta kannattaa ehdottomasti varmistaa, onko sillä vaikutuksia. Mutta opintotukeen sillä ainakaan ei ole vaikutuksen. Epäilisin, että ei myöskään aikuiskoulutustukea, mutta varmista vielä Kelasta asia. No sitten oli yliopiston ilmoittautumisesta. Te olette todennäköisesti jo ilmoittautunutkin koko lukuvuodelle. Eli vaihdon aikana pitää myös olla läsnä oleva opiskelija täällä Jyväskylän yliopistossa. Eli pitää ilmoittautua myös sitten kevätlukukaudelle. Ja maksaa myös tuo YTHS:n osuus Kelalle myös sieltä kevätlukukauden ajalta. No sitten, kun olette ulkomaille lähdössä, niin toki kannattaa virkistää kielitaitoa ennen kuin sinne vaihtoon lähtee. Eli esimerkiksi tekemällä Movin kursseja, jotka voikin olla teille tuttuja. Heillä on myös tämä Each One Teach One -kielikurssi, jossa opiskelijat opettaa toisilleen äidinkieltään tai äidinkielen kaltaista kieltä. Tosi kiva oppimistapa, kannattaa harkita. Ja varsinkin, jos on lähdössä semmoiseen maahan, minkä kieltä Movi ei tarjoa heidän kursseissaan, vaikka niin kuin Koreaan, niin kannattaa tämä Each One Teach One -mahdollisuus katsoa. Ja eri sovelluksien kautta kannattaa myös harjoitella sitä kohdemaan kieltä. Jos olette lähdössä Erasmus-vaihtoon, niin teitä koskee tämä OLS-kohta, eli Online Linguistic Support. Hetkinen, tuolta. Eli tämä järjestelmä on kielitestaus- ja valmennusjärjestelmä Erasmus-opiskelijoille. Ja siellä on tehtävä kielitesti ennen vaihdon alkua ja sitten halutessaan myös vaihdon päätyttyä. Eli sillä katsotaan, millä tasolla teidän kielitaito on ennen vaihtoa ja sitten halutessaan myös vaihdon jälkeen, että miten se on se kielitaito kehittynyt. Ja se on tosiaan pakollinen kaikille Erasmus-vaihtoon lähtiöille. Ja kielitestin jälkeen voi osallistua myös ilmaisille online-kielikurssille tuon OLS-järjestelmän kautta. Ja Erasmus-vaihtoon lähtijät saa tästä OLS-järjestelmästä ja kielitestistä tarkemmat ohjeet sähköpostilla. No sitten kannattaa ehdottomasti tutustua siihen vaihtokohteen kulttuuriin, tapoihin ja normeihin myös ennen sinne lähtöä, koska se helpottaa sit sopeutumista siellä vaihtokohteessa. Ja apuna tässä on esimerkiksi Movin kulttuurivälisen viestinnän kurssit, joita suosittelen lämpimästi. On myös erilaisia nettisivuja, minkä kautta pystyy sitten valmentautumaan tähän kulttuurieroihin. Ja tuossa nyt on tämmöinen kulttuurishokki-käppyrä, mikä ehkä monelle on tuttu ja se on ehkä jo vähän vanhahtava, mutta laitoin sen nyt tähän kuitenkin vielä muistutukseksi siitä, että kulttuurishokki on tosiaan ihan täysin normaalia ja suurin osa pitkäksi aikaa ulkomaille lähtevä kohtaa sitä jossain muodossa. Mutta tosi yksilöllistä on että minkä laajuiset ne vaikutukset on tai kuinka syvästi sitä tuntee. Mutta tosiaan siinä alussa alussa tulee yleensä semmoinen honeymoon stage, että kaikki on tosi, tosi upeaa ja uutta ja mahtavaa ja joka päivä tapaa uusia ihmisiä. Ja sen jälkeen voi sitten alkaa tuntuakin, että ai niin, täälläkin on tämä arki vastassa ja kaikki tuntuukin kovin erilaiselta ja hankalalta ja miten tästä nyt pääsee eteenpäin. Mutta sitten siitä kulttuurisokista lähtee pikkuhiljaa sitten taas selviämään ja pääsee sitten sinne niin kuin arkirytmiin siellä vaihtokohteessakin. Eli tämä on tämä perus kulttuurisokki-käppyrä. Joo, oli tullut kysymys. Eli kielitesti on pakollinen, vaikka esimerkiksi opiskelee englantia pääaineena ja lähtee englanninkieliseen maahan. Kyllä se minun käsittääkseni oli kaikille se OLS-kielitesti, jotka lähtee Erasmus-vaihtoon. Joo, kyllä. Sitten oleskeluluvista ja viisumeista. Eli jos olet pohjoismainen kansalainen ja olet lähdössä Pohjoismaihin vaihtoon, niin passi riittää, eli ei tarvitse mitään muita lupia olla kuin matkustaa. Ja jos olet EU:n kansalainen ja lähdössä toiseen EU-maahan vaihtoon, niin sitten pitää oleskelu rekisteröidä siellä kohdemaassa. Eli ei tarvitse ennen kuin lähtee EU-maahan tehdä mitään lupien hakemisia, vaan sitten siellä kohdemaassa pitää rekisteröidä se oleskelu paikallisilla viranomaisilla. Ja jos olet lähdössä Euroopan ulkopuolelle tai olet jonkun muun maan kansalainen, niin todennäköisesti sun pitää hankkia oleskelulupa tai opiskelijaviisumi sinne kohdemaahan. Ja sitä pitää hakea ennen kuin sinne kohdemaahan lähtee. Ja se haetaan sieltä kohdemaan suurlähetystön kautta. Ja sitä kannattaa hakea heti kun mahdollista, eli heti kun on saanut hyväksymiskirjeen tai muut tarvittavat dokumentit sieltä vaihtokohteesta, niin sitten heti hakemaan sitä oleskelulupaa. Ja meidän sivuilla löytyy maakohtaisia ohjeita siitä, että miten sitä kannattaa lähteä hakemaan. Ja nyt pandemian aikana on ollut ruuhkaa joissakin lähetystöissä, vaikka Yhdysvaltojen lähetystöt taitaa olla edelleen aika ruuhkainen. Eli kannattaa tosiaan olla heti asialla, kun sitten saa se hyväksynnän sieltä vaihto-yliopistosta ja hakea sitä mahdollista opiskelijaviisumia. Joo, ole hyvä. Joo, kysyttiin, että voiko viisumia hakea ennen kuin on saanut DS-2019 lomakkeen vaihto-yliopiston kautta, eli saat Yhdysvaltoihin lähdössä vaihtoon, eikö vaan? Eli he sitten, jotka on lähdössä Yhdysvaltoihin, tarvitsevat semmoisen DS-2019 lomakkeen. Sä tarvitset sen numeron, sen DS-2019 lomakkeen numeron, jotta sä pystyt hakemaan sitä viisumia. Eli periaatteessa, jos se vaihto-yliopisto pystyisi sulle skannattuna sen lähettämään, niin sä pystyisit jo aloittamaan sitä hakemuksen tekoa. Mutta sä tarvitset sen alkuperäisen, kun sä meet viisumihaastatteluun, jos sellaista vaaditaan. Eli pitäisi olla joka tapauksessa se alkuperäinen sitten ennen mahdollista haastattelua. Joo. Mutta jos viisumia tarvitaan sinne kohdemaahan, niin mahdollisimman nopea hakemaan. Joo, siellä oli vielä yksi kysymys. Joo, eli tuli kysymys, että mitä jos viisumin hakemuslomake ei toimi netissä? Joo. Sä oot todennäköisesti ottanut ihan oikeaan paikkaan yhteyttä, eli ehkä oot sinne Chilen lähetystöön ollut yhteydessä. Joo, kyllä. Eli se on heidän sivuillaan se lomake, niin heidän pitäisi sieltä saada toimimaan. Eli toivottavasti he vastaa sulle pian. Ootko yrittänyt soittamalla? Joo, soittamalla monesti saa asia hoidettua nopeammin kuin sähköpostilla. Joo, suosittelen kokeilemaan sitä. Joo, ja toinen kysymys. Joo, eli kysyttiin, voiko viisumia saada ennen kuin ne opinnot alkaa ja mahdollisesti jäämään maahan vielä opintojen jälkeen. Yhdysvaltojen kohdalla joo, eli siellä se viisumi on on voimassa 30 päivää ennen kuin ne opinnot alkaa ja sitten myös 30 päivää opintojen päättymisen jälkeen. Eli Yhdysvaltojen kohdalla näin, mutta että muista maista kannattaa tarkistaa sieltä lähetystöstä, että miten ne sitten ne niin kuin viisumit myönnetään, että kaikissa ei näin ole, mutta Yhdysvaltojen kohdalla on mahdollista mennä ennen kuin se vaihto alkaa. Yes, tänne oli vielä chattiin tullut apurahasta kysymys. Eli apurahasta vielä, miten ilmoitus menee Kelalle, jos apuraha on haettu tiedekunnan kautta eikä Mobility Onlineista? Ilmoitetaanko se itse Nord Plus kyseessä? Joo, eli sitten siinä tapauksessa se ei mene siinä vaiheessa Mobility Onlineista ollenkaan Kelalle, jos kyseessä on Nord Plus. Eli sitten pitäisi tosiaan pyytää meiltä se todistus siitä, että mille ajalle on lähdössä vaihtoon ja laittaa se siihen Kelan opintotukihakemuksen liitteeksi. Niin se todistaa sitten Kelalle se niin kuin sinun vaihtopäivämäärät. Joo, hyvä. Sitten jatketaan. Sitten mennään terveysasioihin. Eli jos olet EU-kansalainen ja lähdössä vaihtoon EU-maahan, Norjaan, Islantiin tai Sveitsiin, niin muista hakea tuota eurooppalaista sairaanhoitokorttia, jos ei sinulla sitä jo ole, ja Kelan sivujen kauttahan sen pystyy hakemaan. Ja se antaa sinulle mahdollisuuden saada julkista terveydenhoitoa paikallisin hinnoin, mutta kannattaa muistaa, että ne paikalliset hinnatkin voi olla tosi kalliita, jos jotain vakavaa tapahtuu, jos vaikka joutuu jonnekin leikkaukseen, niin se voi olla kallista myös paikallisin hinnoin. Ja sen takia ehdottomasti myös Eurooppaan suuntautuvien kannattaa ottaa se oma matkavakuutus tuon eurooppalaisen sairaanhoitokortin rinnalle. Jos on lähdössä Euroopan ulkopuolelle, niin ehdottomasti pitää olla sitten yksityinen matkavakuutus. Ja käydään kohta sitten näitä vakuutusasioita vähän lisää. Mutta ensin puhutaan rokotuksista. Eli selvitä ennakkoon vaihtokohteen tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ja sehän pystyy tekemään tämmöisen YTHS:n matkailuterveyden kartoituslomakkeen kautta. Eli heidän self-palvelussa on tällainen mahdollista. YTHS suosittelee, että sen lomakkeen täyttäisi 3 kuukautta ennen lähtöä, jotta sitten jos pitää ottaa jotain rokotteita, niin ne ehtii sitten vaikuttamaan ennen kuin se vaihto alkaa. Ja tosiaan, jos sitä koronarokotusta ei ole vielä ehtinyt ottaa, niin suosittelen sen hakemaan, koska se rokotus voi olla tosiaan maahantulon ehtona tai sillä voi välttää karanteeni siellä vaihtokohteessa. Ja perusrokotukset on ilmaisia YTHS:n kautta, mutta muita rokotteita varten pitää pyytää resepti YTHS:ltä ja sitten ostaa rokote apteekista ja sitten käydä uudestaan siellä YTHS:llä ja rokottautumassa. Jos on lähdössä johonkin eksoottiseen maahan, niin sitten malarialääkitys voi olla paikallaan. Jos tarvitset vaihtohakemusta varten terveystodistuksen, niin YTHS ei enää sellaisia tee vaihtoon lähtiöitä varten, vaan sitä varten pitäisi ottaa yhteyttä kunnalliseen terveyskeskukseen tai sitten ihan yksityiseen lääkäriasemaan. Joo, tänne oli kysymys tullut. Lasketaanko Iso-Britannia vielä EU-maaksi kevään vaihdossa? Tämä on hyvä kysymys. Ei lasketa EU-maaksi, mutta on vielä Erasmus-ohjelman rahoituksen piirissä. Eli Iso-Britannian lähtevät saa vielä ensi keväänä Erasmus-rahoitusta, jos tämä vastaa kysymykseen. Toivottavasti. Sitten vielä vähän terveydenhoidosta ja lääkkeistä lisää. Eli jos on jotain pitkäaikaislääkityksiä tai jotain muuta hoitoa, mitä saa täällä Suomessa, niin älä keskeytä mitään näistä, kun lähdet vaihtoon. Eli ota mukaan mahdolliset pitkäaikaislääkitykset niin pitkällä ajalla kuin vaan mahdollista. Jos on vaikka astmaa, allergiaa, diabetesta, verenpainetta, syö e-pillereitä tai muuta. Ja ota mukaan reseptit, kun lähdet vaihtoon. Ja tosiaan ota huomioon mahdolliset tullimääräykset lääkkeiden maahantuonnista, eli kuinka paljon sinne kohdemaahan pystyy sitten viemään lääkkeitä. Ja suomalaiset reseptit toimii EU:ssa, mutta muista pyytää lääkäriltä myös paperinen resepti mukaan. He pystyvät myös englanninkielisiä reseptejä tekemään, eli voi olla ihan järkevää pyytää myös sellainen. Ja suomalaisia reseptilääkkeitä myydään apteekkien verkkokaupoissa, mutta niissä ei ole postitusta ulkomaille. Mutta jos pystyy vaikka vanhempien osoitteeseen postittamaan sieltä apteekkien verkkokaupasta ja sitten vanhemmat pystyy lähettämään sulle sinne vaihtokohteeseen, niin sillä tavalla pystyy toimimaan. Sitten tuossa pieni vinkki, eli huolehdi elintarvike- ja käsihygienistä ja ota mukaan ripulilääkkeitä, kun lähdet ulkomaille, eli että ei siinä heti ensimmäisenä päivänä sitten joudu pulaan. No sitten vakuutusasioihin. Eli kun lähtee opiskelijavaihtoon, niin et ole Jyväskylän yliopiston vakuuttamaa, eli meidän kautta ei tule sulle vakuutusta. Eli sun pitää hankkia ihan oma matkavakuutus koko vaihdon ajalle. Ja ehdottomasti kannattaa tarkistaa vakuutuksen tarjoama kriisiturva, eli kattaako se esimerkiksi mahdollisen koronan hoidon sitten siellä vaihtokohteessa. Jos olet lähdössä harjoitteluun, niin palkattomassa harjoittelussa olevat on vakuutettuja Jyväskylän yliopiston puolesta työpaikalla tapahtuvien tapaturmien suhteen, mutta ei esimerkiksi vapaa-ajalla tapahtuvien tapaturmien kannalta, eli suosittelen myös työharjoitteluun lähteviä ottamaan sen oman matkavakuutuksen. Ja matkavakuutukset voi olla jatkuvia tai matkakohtaisia, ja ne, jotka on jatkuvasti voimassa, niin ne on korkeintaan 3 kuukauden reissuille yleensä voimassa. Eli vaihtohan kestää hyvin tyypillisesti 4 tai 5 kuukautta, eli jos on semmoinen jatkuva matkavakuutus, niin siihen pitää ottaa sitten lisäpäiviä, jotta se on sitten koko vaihdon ajan voimassa. Eli kannattaa tarkistaa, että jos te ajattelette, että teillä on jo matkavakuutus, että ei tarvitse ottaa muuta, mutta tarkista ne päivät, että kuinka pitkälle ajalle se matkavakuutus on voimassa. Ja kannattaa muistaa, että matkatavaravakuutus voi olla osa kotivakuutusta, jos sellainen on. Eli jos ei ole mitään matkavakuutuksia vielä, niin kannattaa vertailla eri suomalaisia vakuutusyhtiöitä. Ja halutessaan voi katsoa myös kansainvälisiä vakuutusyhtiöitä, esimerkiksi tuo Student Insurance Program. Yritys on ihan toiminut meille päin saapuville vaihto-opiskelijoille. Mutta kannattaa vertailla. Vakuutuksia on tosi monenlaisia. Ja se, mikä siihen vakuutuksen hintaan vaikuttaa, on muun muassa se, että onko muita vakuutuksia samasta yhtiöstä. Jos vaikka se kotivakuutus on jo jostakin tietystä, niin kannattaa kysyä sieltä tarjousta, että ehdottomasti kannattaa hyödyntää. Matkan pituus vaikuttaa, kohdemaa vaikuttaa. Joihinkin maihin voi olla kalliimpi vakuutus kuin toisiin. Oma vastuuosuus vaikuttaa, korvaussummat ja mahdolliset aktiviteetit matkan aikana. Että kannattaa tarkistaa, jos on tiettyjä harrastuksia, että kattaako se matkavakuutus sitten sellaiset aktiviteetit. Ja tosiaan tarkistakaa se vaihdon, tai matkavakuutuksen kesto, että se kattaa sen koko vaihdon ajan. Ja myös, että kattaako se sen koronan hoidon. Sitten siirrytään matkustamiseen. Eli suosittelen, että varaat matkat vasta sitten, kun saat hyväksymiskirjeen sieltä vaihtokohteesta ja mielellään vielä varmistuksen maahan pääsystä. Eli esimerkiksi sen viisumin, jos sinne viisumia vaaditaan sinne sun kohdemaahan. Ja hankin matkaliput, jossa on peruutus tai muutosturva, jos sitten tuleekin vielä jotain muutoksia, pandemia tai maailman tilanteeseen, niin on sitten turvaa. Ja selvitä, mitä luottoyhtiö korvaa luottokortilla maksettujen matkojen peruuntuessa. Ja matkatavaraohjeet löytyy sieltä lentoyhtiön sivuilta, eli kannattaa sieltä sitten katsoa, paljonko matkatavaraa saat ottaa mukaan. Yleensä se on tuo 20 kiloa, mitä voi kerralla viedä. Ylimääräinen tavara on mahdollista lähettää esim. Matkarahtina sitten, jos tarvii vielä enemmän. Ja pidä aina passi tai henkilöllisyystodistus mukana, kun matkustat. Ja tuttuja juttuja nämä, kun matkustaa, niin muistat pitää maskia, turvaväliä pitää ja hyvä käsihygienia. joihinkin maihin tosiaan vaaditaan tota maskia vielä pitämään. Mutta sitten kannattaa pohtia myös hiilijalanjälkeä, kun matkustat. Eli pyri minimoimaan matkustamisen aiheuttama vaikutus ympäristölle. Jos mahdollista, niin valitse joku ympäristöystävällinen tapa matkustaa kohteeseen, eli ei aina pakko välttämättä lentää. Toki se riippuu siitä kohteesta, mutta jos on mahdollista, niin käytä junaa tai bussia. Ja mikäli lennät, niin valitse mahdollisimman suora reitti ilman välilaskuja, niin sekin vähentää niitä hiilidioksidipäästöjä. Ja pakkaa kevyesti, eli mitä enemmän matkatavaroita otat, niin sitä enemmän lentokone käyttää polttoainetta. Jos sulla ei tämmöistä ISI-korttia vielä ole, eli tämmöistä kansainvälistä opiskelijakorttia, niin kannattaa semmoinen hankkia. Se voi hankkia tuolta Frank-sivujen kautta tai sitten ihan ISIkin omilta sivuilta. Tämä ISI-kortti ei ole paikallinen opiskelijakortti, vaan semmoinen kansainvälinen opiskelijakortti, jolla saa joitakin alennuksia esimerkiksi paikallisista nähtävyyksistä voi saada tai lennoista voi saada alennuksia. Mutta kannattaa olla jos haluaa päästä sitten vähän halvemmalla joissakin paikoissa. Mutta sen paikallisen opiskelijakortin saa sitten yleensä sieltä vaihtoyliopiston kautta. Raha-asioista sitten sen verran, että me suositellaan, että olisi vähintään 2 maksukorttia, kun lähtee vaihtoon, eli esimerkiksi debit-kortti ja luottokortti siihen vielä lisäksi. Ja kannattaa tarkistaa näiden korttien voimassaoloaika, onko vielä voimassa, kun lähdet vaihtoon, ettei lopu siinä puolessa välissä. Tarkista myös nostorajat ja turvarajat. Jos lähtee EU-alueelle, niin laskujen maksaminen on hyvin näppärää, eli noiden IBAN ja PIK-koodien kautta pystyy maksamaan laskuja EU-alueella. Eli uutta paikallista pankkitiliä sillä vaihtokohteessa ei ole välttämätöntä avata, jos lähtee euroalueelle. Mutta sitten muissa maissa Euroopan ulkopuolella voi olla tarpeen avata paikallinen pankkitili, mutta se yleensä avataan sitten vaihtoyliopiston avustuksella siellä kohteessa. Kannattaa kysyä esimerkiksi niiltä vaihtareilta, jotka on ollut jo siellä sun vaihtokohteessa, että pitikö heidän avata ja oliko se hyödyllistä. Ennen kuin lähtee vaihtoon, niin pitää tehdä osoitteen muutos. Eli tee muuttoilmoitus sekä Digi- ja väestötietovirastolle, eli entiselle maistraatille, että postille. Ja postin vaihdon aikana voi muuttaa tai kääntää esimerkiksi vanhempien osoitteeseen, jos se vaan heille sopii. Ja sehän onnistuu kätevästi tuo osoitteen muutos täällä yhdellä sivulla. Sitten matkustusturvallisuudesta. Eli kannattaa muistaa, että missä tahansa voi tapahtua mitä tahansa. Varsinkin tämä päivän maailmassa tämä on totta. Tästä syystä meillä onkin tuossa opiskelijavaihdon apurahaprosessissa mukana tämmöinen vastuulomake, joka me pyydetään kaikkia vaihtoonlähtiöitä allekirjoittamaan. Ja sen allekirjoittamalla opiskelija lupaa, että on tutustunut siihen kohdemaan turvallisuustilanteeseen. Hän ottaa vakuutuksen sille koko vaihdon ajalle. Ja olen tietoinen siitä, että opiskelija on itse vastuussa siitä vaihtoon lähtemisestä ja sit mahdollisesti, mitä siellä nyt sitten voi vaihdon aikana tapahtuakaan, niin se on sitten opiskelijan oma vastuu. Ja hän myös tietoisesti tekee valinnan lähteä sinne vaihtoon itse. Eli tämmöinen lappunen me pyydetään teidät täyttämään osana tuota apurahaprosessia. Kannattaa seurata THL:n sivuja edelleen pandemian suhteen, ulkoministeriön sivuja, koska sieltä löytyy hyvin yleistä tietoa kohdemaan turvallisuustilanteesta, ihan pandemian ulkopuoleltakin löytyy paljon hyvää tietoa. Ja sitten kannattaa katsoa myös kohdemaan ulkoministeriön sivuja tai esimerkiksi tuon CVT-palvelusivustoa, että mitä sinne sun kohdemaahan on mahdollisesti sitten rajoitteita tai muita sääntöjä liittyen koronapandemiaan. Selvitä etukäteen kohdemaan maahantulo- ja karanteenikäytännöt, jotka tosin nyt voi vielä muuttua tässä matkan varrella, mutta kannattaa jo nyt ottaa siitä selvää. Eli selvitä, millaiseen maahan ja kaupunkiin olet menossa. Ja kannattaa kiinnittää huomiota kulttuuriin, tapoihin ja esimerkiksi pukeutumissääntöihin, jotka voi olla hyvinkin erilaisia kuin täällä meillä. Ja tallenna in case of emergency -numero, eli jonkun tämmöisen hätäyhteyshenkilön numero puhelimeen. Jos jotain sattuu, niin sitten se on siellä saatavilla. Ja hätänumero EU:ssa on 112. Jos olet menossa EU-ulkopuolelle, niin selvitä, mikä se kohdemaan hätänumero on, ja talleta se puhelimeen. Ja nyt taisi tulla tänne chattiin kysymys. Eli kysytään tuosta vastuulomakkeesta. Tuleeko tuo vastuulomake sen jälkeen, kun kohdemaan yliopisto hyväksynyt hakemukset, kurssivalinnat? Tuolloin Mobility Online avautuu myös apurahaosio, vai mikä on prosessi? Joo, eli mä voin kahdenvälisen vaihdon osalta sanoa, että ensin pitää täyttää Learning Agreement, ja sen jälkeen mä sitten lähetän ne apurahaohjeet opiskelijalle, jonka osana sitä apurahaprosessia, niin sitten täytetään myös tuo vastuulomake. Eli ensin se kurssisuunnitelma ja sitten tuo apurahaprosessi. Yes, jatketaan eteenpäin. Ja jos tulee joku kriisi siellä vaihtokohteessa, vaikka joku luonnonkatastrofi, joihinkin maihin osuu aika useinkin jotain maanjäristyksiä tai voi tulla hurrikaania tai muuta, niin noudata paikallisviranomaisten ohjeita, jos jotain siellä sattuu siellä kohteessa. Apua saa Suomen edustustoista ja ulkoministeriöllä on tämmöinen nettikonsuli myös, joka neuvoo Facebookissa. On kyllä kuullut, että he ei hirveän niin kuin nopsaa sieltä vastaan, mutta voi olla, että he on vähän muuttanut käytänteitä. Eli kannattaa semmoinenkin vaihtoehto muistaa. Ja ehdottomasti suosittelen kaikkia lukemaan nuo ulkoministeriön matkustustiedotteet, kun sieltä tosiaan löytyy maittain lueteltuna paljon hyvää tietoa eri maista. Ja niitä aina päivitetään säännöllisesti. Eli kannattaa käydä katsomassa, mikä se sun kohdemaan turvallisuustilanne tällä hetkellä on. Tai onko siellä esimerkiksi mainittu jotain mahdollisista luonnonkatastrofeista, mitä siellä kohteessa voi usein olla. Eli suosittelen niitä lukemaan. Ja ennen kuin lähdet ulkomaille, niin tee ehdottomasti matkustusilmoitus ulkoministeriön verkkosivuilla. Eli kun sen tekee, niin ulkoministeriö sitten osaa ottaa yhteyttä sinuun, jos siellä kohteessa, mihin olet menossa, niin sattuu jotakin. Vaikka nyt joku tulva tulee tai muuta, niin sitten ulkoministeriö osaa ottaa sinuun yhteyttä. Ja se voi tosiaan kätevästi tehdä tuon matkustusilmoituksen ulkoministeriön verkkosivuilla tai heidän mobiilipalveluissa tai tekstiviestillä. No, tähän nyt on lueteltu muutamia turvallisuusriskejä, joita kannattaa ottaa huomioon, kun lähtee matkustamaan. Eli koronapandemia voi edelleen vaikuttaa, ja toivottavasti kukaan ei sairastu, mutta mahdollistahan se edelleen on. Pimeällä liikkuminen on aina tietty riski. Taskuvarkaita voi olla. Liikenne voi olla paljon hurjempaa joissakin maissa verrattuna Suomeen. Ja omia yhteystietoja ei luonnollisesti kannata jakaa vieraille. Huumeita ei luonnollisestikaan kannata missään tapauksessa käyttää, mutta niistä on todella kovia tuomioita joissakin maissa verrattuna Suomeen. Mielenosoitukset voi olla semmoinen, mihin ei kannata ehkä lähteä, eli ne voi yltyä väkivaltaisiksikin. Luonnonilmiöitä tosiaan voi olla sitten eri puolilla maapalloa, mikä kannattaa ottaa huomioon. Ja noudattaa niiden paikallisten viranomaisten ohjeistuksia, jos jotain tällaisia tapahtuu siellä vaihtokohteessa. Eri maiden turvallisuustilanteista on eri verkkosivuja myös olemassa. Tässä on tämmöinen Global Peace Index-verkkosivuston kuvakaappaus, mutta kannattaa tutkia eri tiedonlähteitä, kun tutkii sitä oman vaihtokohteen turvallisuustilannetta. Ja vielä kertauksena, nämä on tärkeitä juttuja. Eli ennen matkaa muista 4M, eli lue ne matkustustiedotteet, tee matkustusilmoitus, ota matkavakuutus koko vaihdon ajalle, tarkista matkustusasiakirjat, onko passi voimassa ja onko sinulla viisumi, jos sitä vaaditaan sinne vaihtokohteeseen. Nämä on tosi tärkeitä, muista ainakin nämä. Ja nyt tosiaan korona-aikana niin seuraa aktiivisesti ja noudata viranomaisten pandemiaa koskevia ohjeita. No sitten, jos haluat, niin sinulla on mahdollista kertoa kokemuksista sieltä vaihtokohteesta muille. muille opiskelijoille. Eli KV-palvelulla on tämmöinen JU Study Abroad Instagram-tili. Jos haluat, niin voit tehdä sinne postauksia vaihdon aikana. Tai sitten, jos olet suunnitellut, että pidät blogia vaihdon aikana, niin tämäkin on mahdollista. Ja jos teet näitä postauksia tietyn määrän meidän tilille tai sitten pidät blogia vaihdon aikana, niin sä voit niillä korvata vaihtoraportin kirjoittamisen vaihdon jälkeen. Ja näissä olisi tarkoitus kirjoittaa siitä vaihtoyliopistosta, maasta, kaupungista, opinnoista, asumisesta, vapaa-ajasta ja näin. Kaikkea hyviä vinkkejä seuraaville vaihtoon lähtiöille tai vaihdosta mahdollisesti kiinnostuneille. Joo, ole hyvä. Eli voi tosiaan, jos haluaa, niin postata tuonne meidän KV-palveluiden Instagram-tilille. Eli jos olet siitä kiinnostunut, niin sit voit laittaa viestiä meille tuohon International Office sähköpostiosoitteeseen. Niin me sitten lähetetään sulle vähän tarkempia ohjeita, että mitä se sitten tarkoittaa ja kuinka paljon sun pitäisi niitä postauksia sinne tehdä. Mutta se tosiaan, jos näin haluaa tehdä, niin se korvaa sitten sen vaihtoraportin kirjoittamisen. Joo. Mutta ei riitä, että sä niinku omaan Instagram-tiliin postailet, vaan se pitää olla tonne meidän. Joo. Joo. No sitten päästään vaihdon aikana -osioon. Katson, että ei ole kysymyksiä tai nyt tulla chatin puolelle. Sitten kun sä pääset sinne vaihtokohteeseen, niin kaikkien pitää ilmoittautua siellä vaihtoyliopistossa. Tapahtuu siellä paikallisessa KV-toimistossa tai opintotoimistossa tai vastaavassa, tai sitten mahdollisesti etänä, jos siellä onkin paha koronatilanne siellä vaihtokohteessa. Ja hyvin moni yliopisto, lähestulkoon kaikki vaihtoyliopistot järjestää jonkinnäköisen orientaation siinä lukukauden alussa. Eli ehdottomasti kannattaa niihin ottaa osaa, ja joissakin se on itse asiassa niin kuin pakollisena osana vaihtoa. Mutta jos tällainen on, niin ehdottomasti kannattaa ottaa osaa. Jos olet lähdössä EU-maahan, niin sitten siinä opintojen alussa pitää tehdä se oleskelu, rekisteröiminen, ja sitten tosiaan sitä sieltä paikallisviranomaisilta haetaan. Mutta vaihtoyliopisto kyllä neuvoo siinä, että miten sitä sitten rekisteröidään sitä oleskelua siellä vaihtokohteessa. Ja siellä vaihdon aikanakin pyydän, että kaikki pohtii omaa hiilijalanjälkeä. Eli kannattaa sielläkin vähentää kulutusta ja kierrättää mahdollisuuksien mukaan, hankkia tavaroita käytettynä tai lainattuna tai vuokrattuna. Ja vähentää veden kulutusta, erityisesti lämpimän veden. Ja pitää laitteet suljettuna, kun ei käytä niitä. Ja sitten jos olet menossa johonkin kylmempään paikkaan, niin pukeudu lämpimästi ja pidä huoneen lämpötila maltillisena. Jos taas olet menossa johonkin lämpimämpään paikkaan, niin peitä ikkunat verhoilla ja tuuleta yöllä, mutta pidä ikkunat kiinni päivällä. Eli mieti sitä omaa kulutusta myös siellä vaihtokohteessa. Ja pohdi, kuinka paljon matkustat vaihtosi aikana. Toki moni haluaa matkustaa, kun on jo päässyt pois täältä Suomesta jonnekin ihanaan uuteen paikkaan, niin toki siellä sitten haluaa matkustella ja se on ihan luonnollista, mutta kannattaa pohtia, paljonko siellä matkustelet ja millä matkustusvälineellä, että olisiko mahdollista lähteä sellaiseen paikkaan, mihin pääsee bussilla tai junalla tai mahdollisesti vaikka pyörällä jonnekin lähipaikkakuntiin. Niin kannattaa näitä asioita miettiä myös. No sitten matkapuhelimista. Eli jos et ole PIN-koodia muuttanut puhelimeen pitkään aikaan, niin kannattaa muuttaa se nyt ja tarkistaa puhelimen tietoturva-asiat, että onko kunnossa. Ja sitten kannattaa ottaa selvää, että minkälainen puhelin siellä toimii siellä vaihtomaassa. Onko se GSM vai CDMA vai mikä se on, mikä siellä toimii. Ja monesti ne vaihdossa olleet opiskelijat on hyviä tiedonlähteitä tässä. Kannattaa heiltä kysyä. Ja aseta datakatto tai saldoraja puhelimeen ennen kuin lähdet vaihtoon. Ja kannattaa varmuuskopioida puhelimen tiedot. Ja EU:ssa ei mene näitä roaming maksuja kohtuullisen käytön osalta, mutta se aina vähän riippuu operaattorista, mikä se kohtuullinen käyttö sitten on. Ja EU:n ulkopuolella kannattaa ehdottomasti tarkistaa ne roaming maksut sieltä operaattorilta. Ja tosiaan näiltä jo vaihdossa olleelta kannattaa kysyä vinkkejä, mikä olisi edullinen liittymä siellä vaihtokohteessa tai sitten paikallisilta opiskelijoilta, toki heiltäkin. Ja käyttäkää wifiä mahdollisuuksien mukaan siellä vaihtokohteessa. No sitten kun te lähdette vaihtoon, niin voi olla, että siellä on niin kaikkea uutta ja mahtavaa joka päivä tapaa uusia ihmisiä, niin muistakaa kuitenkin niitäkin ihmisiä, jotka jää tänne kotimaahan ja olkaa yhteyksissä myös heihin. Eli olkaa yhteyksissä isiin ja äitiin ja perheeseen ja ystäviin, jotka jää tänne, kun hekin haluaa sit varmasti kuulla, että miten teillä siellä menee. Niin muistakaa myös heitä vaihdon aikana. Ja vaihtokohteessa kannattaa yrittää tutustua myös niihin paikallisiin opiskelijoihin ja paikallisiin ihmisiin. Eli monesti käy niin, kun lähtee vaihtoon, että sitten tutustuu helpommin niihin toisiin vaihtareihin, mikä on totta kai tosi kiva juttu sekin, mutta kannattaa myös yrittää tutustua niihin paikallisiin opiskelijoihin, jotta sitten pääsisi vähän paremmin siihen paikalliseen kulttuuriin sisälle. Ja harrastusryhmät esimerkiksi on helppo väylä tutustua muihin. Ja kannattaa seurata esimerkiksi paikallisuutisia, niin on sitten jotakin juteltavaa niiden paikallisten kanssa. Ottaa osaa esimerkiksi opiskelijajärjestöjen eri tapahtumiin. ESN, Erasmus Student Network, on aktiivinen monella paikkakunnalla ympäri Euroopan, myös täällä Jyväskylässä. Ja jos siellä vaihtokohteessa on edelleen jotain koronarajoitteita, niin sitten kannattaa etsiä etäverkostoitumisväyliä. No sitten siellä vaihtokauden loppupuolella, tai ihan lopussa itse asiassa, niin Erasmus-opiskelijoiden pitää pyytää allekirjoitus sieltä kohdeyliopiston koordinaattorilta tämmöiseen Letter of Confirmation-todistukseen. Eli siihen tulee ne teidän vaihdon todelliset päivämäärät, milloin se on alkanut se vaihto, ja sitten se vaihdon päättymispäivä. Jos on lähdössä Erasmus-työharjoitteluun, niin teillä on tämä sama lomake, mutta se on vain Work Placement Confirmation-lomake. Ja tämä koskee tosiaan Erasmus-opiskelijoita. Eli tämä lomakkeen perusteella me sitten tarkistetaan sitä teidän matkaapurhan määrää, että ollaan maksettu teille varmasti ihan se summa, miten teidän vaihtopäivät menee. Ja kun te olette ulkomailla siellä vaihtokohteessa, niin te olette myös Jyväskylän yliopiston lähettiläitä. Eli toivotaankin, että siellä sitten mahdollisuuksien mukaan kertoisitte paikallisille opiskelijoille myös meidän yliopistosta. Koska nämä kaikki meidän vaihdot on tavallaan kaksisuuntaisia, eli me myös sitten toivotaan, että me saadaan sieltä vaihtokohteesta meillekin opiskelijoita vaihtoa. Ja meidän sivulta löytyy sähköisiä esitteitä, on videoita ja PowerPoint-esityksiä, mitä voi hyväksikäyttää. Meiltä voi pyytää ihan sitten paperisiakin esitteitä, että me mielellään kyllä lähetetään niitä sitten sinne vaihtokohteeseen. Kannattaa opetella esimerkiksi ihan perusfaktoja meidän yliopistosta. Esimerkiksi meillä on 6 tiedekuntaa, paljon kursseja englanniksi sekä erinomaiset palvelut saapuville opiskelijoille. Eli ihan tämmöiset perusfaktat kannattaa painaa mieleen, koska teiltä varmaan kysytäänkin niitä sitten siellä vaihtokohteessa. Jos tykkää kirjoittaa, niin on mahdollista ryhtyä reporteriksi Unity-verkkolehteen. Eli se on tämmöinen yliopiston sidosryhmien verkkolehti. Jos haluaa kirjoittaa juttua siihen lehteen, niin siinä jutussa pitäisi olla joku vähän laajempi teema kuin oma vaihtokokemus. Eli siihen pitäisi keksiä joku mukava näkökulma sitten, mistä haluaisi kirjoittaa. Mutta mahdollista on, ja viestinnän kautta pystyy tätä sitten tekemään. No jos sitten vaihto sattuisikin peruuntumaan tai keskeytymään, kun olette jo päässyt sinne vaihtokohteeseen, niin sitä pitää aina ilmoittaa meille KV-palveluihin. Ja jos olette menossa Erasmus-vaihtoon, niin sitten pitää ilmoittaa myös sinne tiedekunnan KV-suunnittelijalle. Ja pitää myös ilmoittaa Kelalle, että ei olekaan sitä aikaa ulkomaille, mille on hakenut sitä ulkomaan opintotukea. Ja muistakaa, että jos se vaihto peruuntuu jostain syystä tai keskeytyy, niin se ei vaikuta kielteisesti mahdollisuuksiin tulla valituksi vaihtoon myöhemmin. Eli on aina mahdollista hakea vaihtoa uudelleen, jos sille nyt kevään vaihdolla jotakin sitten sattuskin. Vaihdon minimikesto on ohjelmasta riippuen 2-3 kuukautta. Erasmus-vaihdossa tuo 2 kuukautta on se minimi, mutta käytännössä 2 tai 3 kuukauden vaihdot ei ole yleensä mahdollisia, että siinä ajassa ei he tekee niitä vaihto-yliopiston kursseja loppuun. Eli jos se vaihto jää vaikka yhden kuukauden mittaiseksi, niin sit sille ajalle ei valitettavasti pysty sitä apurahaa pääsääntöisesti maksamaan. Eli sitten joudutaan todennäköisesti perumaan apuraha takaisin, ellei siellä ole jotain painavia syitä taustalla. Kerronkin niistä sitten seuraavassa. Jos olet lähdössä Erasmus, Nordlys tai Nord Plus ohjelman kautta, ja jos koronapandemia vielä vaikuttaa ja vaihto peruuntuisi sen takia, niin jos sulla ei ole kuluja siitä vaihdosta, niin sun pitää palauttaa meille se apuraha sitten takaisin. Mutta jos kuluja on tullut ja vaihto on alkanut, mutta sitten se peruuntuu, ja jos sun vakuutusyhtiö tai lentoyhtiö ei korvaa mitään, niin sitten on mahdollista pitää apuraha kuluista tai vaihto-ohjelmasta riippuen joko osittain tai kokonaan. Ja jos olet lähdössä Erasmus-vaihtoon ja on tullut kuluja ja vaihto ei ole ehtinyt alkaa, ja jos vakuutus tai lentoyhtiö ei korvaa, niin päätöksen apurahan suuruudessa tekee opetushallitus siinä tapauksessa. Ja mikäli vaihto peruntuu muista kuin force majeure syistä, ei kuluja korvata. Ja tuo koronapandemia on tämmöinen force majeure syy. Ja joku toinen force majeure syy voi olla joku vakava oma sairastuminen tai läheisen sairastuminen. Jos olet lähdössä muiden ohjelmien kautta vaihtoon ja se vaihto sattuisi peruuntumaan opiskelijasta riippumattomista syistä, esimerkiksi jos se vastaanottava yliopisto peruisikin vaihdon tai maahan ei pääse. Ja jos sulla ei ole tullut kuluja, niin sitten palautat meille sen apurahan. Mutta jos kuluja on tullut ja jos vakuutus tai lentoyhtiö ei korvaa, niin on mahdollista pitää apuraha joko osittain tai kokonaan. Et riippuu siitä tilanteesta. Ja jos apurahaa ei ole maksettu, mutta ulkomaanjaksosta on koitunut kuluja, niin niitä kuluja ei korvata. Ja jos tämmöisiä peruuntumisia sattuisi vielä, niin selvitä vaihtoyliopistosta, voiko opintoja suorittaa etänä. Ja ilmoita siinä tapauksessa meille KV-palvelujenne etäopiskelupäivät. Mutta toivottavasti nyt ei enää pandemian takia vaihtoja peruuntuisi. Mä vähän epäilen, että näin ei kyllä tule kevään osalta tapahtumaan, mutta pandemia elää, niin kaikkeen pitää varautua. Ja vielä muistuttelen näistä perusjutuista, eli muista vaihdon aikana maskien käyttö, jos sellaista vaaditaan siellä vaihtokohteessa, ja toki matkustamisen aikana on hyvä pitää maskia. Muista turvavälit ja hyvä käsihygienia ja noudata sen vaihto-yliopiston antamia ohjeita. Ja pidä se eurooppalainen sairaanhoitokortti tai sitten vakuutuskortti, ja tiedot aina mukanasi. Ja seuraa ja noudata paikallista koronaohjeistusta ja mahdollisia liikkumisrajoituksia, jos sellaisia sattuu siellä vaihtokohteessa olemaan. Ja varmista siellä vaihtokohteessa, että mistä saat terveydenhoitoa, jos sairastut. Ja lue sähköpostia säännöllisesti. Ja pidä koti- ja kohdeyliopiston koordinaattorit ajan tasalla, jos tulee jotain muutoksia siihen vaihtojaksoon. Seuraa luotettavia medioita. Ja muista lähdekriittisyys somessa. Ja kannattaa ehkä miettiä valmiiksi kotimaan asumisjärjestelyä siltä varalta, että vaihto keskeytyy. Mutta toivottavasti nyt ei pandemian takia ainakaan kenenkään vaihto keskeydy. No niin, sitten päästään vaihdon jälkeen osioon. Mä katsoin, että onko tänne chattiin. Ei ole chattiin tullut kysymyksiä. Eli tuossa aikaisemmin vähän viittasinkin jo tuohon vaihtoraporttiin, eli se on tosiaan sellainen, joka sitten kaikkien pitää kirjoittaa vaihdon jälkeen, ellei tosiaan sitä vaihtoblogia pidä tai sitten postaa sinne meidän Instagram-tilille. Ja se vaihtoraportti kirjoitetaan Mobility Onlinein kautta. Ja kaikki saa myös vaihdon jälkeen opintosuorituskotteen sieltä vaihtokohteesta, ja se tulee sitten ladata myöskin tuonne Mobility Onlineen. Eli sinne samaan järjestelmään laitetaan kaikki dokumentit. Ja vaihdon jälkeen on myös mahdollista antaa palautetta meille KV-palveluille, että miten koko vaihtoprosessi on sujunut, ja mielellään palautetta otetaan aina vastaan. Sitten Erasmus-vaihtoon lähtiöiden pitää myös palauttaa lopullinen Learning Agreement, ja tämä koskee myös sitten Nordlys ja Nord Plus-ohjelmia. Muille se lopullinen Learning Agreement ei ole pakollinen. Se voi, jos haluaa, niin palauttaa mobiilitoimen kautta, mutta muilla ohjelmilla se ei ole pakollinen. Ja Erasmus-vaihtoon lähtiöiden pitää myös sen letter of confirmation lomake palauttaa, eli se oli se todistus, mihin tulee ne vaihdon oikeat päivämäärät. Ja Erasmus-vaihdossa olleiden tulee myös tehdä tämmöinen EU survey, eli tämmöinen komission oma kysely siitä vaihdosta, ja sitten sen OLS-kielitestin toinen osa. No vaihdon jälkeen te tosiaan saatte sen vaihtoyliopiston opintosuoritusotteen, ja sen avulla te sitten haette niiden kurssien hyväksi lukua, mitä te olette siellä vaihdossa suorittanut. Eli sitä haetaan sitten sieltä oman tiedekunnan KV-suunnittelijan kautta. Monesti ne kurssit menee esimerkiksi johonkin pääaineenvalinnaisiin opintoihin tai kieliopintoihin, tai sitten joissakin ohjelmissa on semmoinen oma ulkomailla tehdyt opinnot jakso tai kansainvälistymisosio, mihin ne kurssit sitten voidaan liittää. Jos haluaa semmoisen oman erillisen sivuaineen vaihdossa suoritetuista kursseista muodostaa, niin sitten sitä haetaan omasta tiedekunnasta, eli yleensä se on opintoasianpäällikkö, joka tästä päättää, mutta KV-suunnittelijan kautta voi myös sitä lähteä hakemaan ja pyytämään sieltä apua sitten siinä hyväksi luvussa. Ja kieliopinnoista kannattaa ehdottomasti sitten MOVin kautta hakea hyväksi lukua. Eli ihan erilliset kielikurssit, mitä on tehnyt vaihdossa, niin niistä haetaan MOVin kautta hyväksi lukua. Mutta myös siitä, että on opiskellut ihan vieraalla kielellä, vaikka omaa pääainetta, niin voi hakea kielikorvaavuuksia MOVin kautta. Et jos olet vaikka opiskellut historiaa Saksassa saksaksi, niin siitä voi saada maksimissaan 8 opintopistettä MOVin kautta. Ja jos olet opiskellut vaikka historiaa Saksassa englanniksi, niin siitä voi saada maksimissaan 4 opintopistettä. Eli kannattaa muistaa tämäkin, niin saa sitten kaikki mahdolliset opintopisteet plakkariin sieltä vaihtojaksolta. KV-palvelut järjestää myös paluuorientaation 2 kertaa vuodessa. Me lähetetään aina kutsu sähköpostilla tähän paluuorientaatioon kaikille vaihdossa olleille. Ja siellä käydään sit vielä uudelleen läpi näitä dokumentteja, mitä pitää sit vaihdon jälkeen palauttaa. Ja tärkein osio siinä orientaatiossa on kokemusten jako vaihdossa olleiden kesken. Eli tosi monelle se on semmoinen hyvä keino sitten huomata, että on muitakin samassa tilanteessa olevia opiskelijoita kuin itse on. Mutta semmoinen tilaisuus järjestetään tosiaan 2 kertaa vuodessa. Ja tässä taiskin olla. Jes, päästiin loppuun asti ihan ajallaan. Eli meidät KV-palvelut tavoittaa parhaiten ehkä sähköpostitse. Sen myös kannattaa soittaa, jos ei saa sähköpostilla heti vastausta. Jos on kiireellinen asia, niin kannattaa soittaa. Ja meidän toimistot sijaitsee tuossa TE-rakennuksella yliopistokirjaston vieressä, mutta meillä on niin kuin palvelupiste avoinna siinä kirjaston puolella. Oliko Aleksi 154 sen? Taisi olla se huoneen. Joo, 154 on sen palvelupistehuoneen numero. Ja tiistaisin ja torstaisin ollaan siellä aina 2 tuntia päivystämässä. Ja Aksel, meidän harjoittelija, on yleensä siellä aina niin kuin päivystämässä ja sitten satunnaisesti jotain muita meidän työntekijöitä. Ja tiedekuntien KV-suunnittelijan yhteistyötä löytyy tosiaan tuolta meidän sivuilta, tuon linkin takaa. Että jos ette vielä tiedä, kuka on tiedekunnan KV-suunnittelija, niin sieltä ne tiedot löytyy. Tuleeko kysyttävää? Nyt on sana vapaa, meillä on vielä hetki aikaa. Joo, kysyttiin, että onko 5 opintopistettä kuukaudessa ehtona Erasmus-apurahaan. Ei ole Erasmus-apurahan ehto, mutta Kela haluaa, että ulkomaillakin tulisi se 5 opintopistettä per kuukausi. Mutta toki he sitten, Kela katsoo sitä opintojen edistymistä aina kerran vuodessa. Eli yleensä se on tässä niin kuin syksystä, alkusyksystä, milloin he sitten katsoo, että paljonko on edellisenä lukuvuotena tullut opintopisteitä. Eli he sitten katsoo niin kuin yhteensä syksy ja kevät. Että kun sä oot varmasti nyt keväällä lähdössä vaihtoa, että jos sä oot syksyllä saanut ihan hyvin pisteitä plakkariin, niin sit keväällä ei tarvi ihan niin paljon tehdä. Että sillä tavalla he niin kuin katsoo sitä opintopisteiden kertymää. Ei kuukausittain, vaan niin kuin lukuvuosittain. Mutta suositus olisi, että tehtäisiin suurin piirtein saman verran kuin täällä Suomessakin siellä ulkomailla opiskellessa. Joo. Joo. Joo, se kysyttiin vihreän matkustamisen tuesta. Eli ootko lähdössä Erasmus-vaihtoon? Joo. Joo. Eli Erasmus-vaihdossa on tullut tosiaan uutena tämmöinen mahdollisuus, että olisi mahdollista hakea kun vihreän matkustamisen tukea. Se prosessi on meillä vielä vaiheessa sen Mobility Online-järjestelmän kautta, että et sen takia meidän sivuilta ei löydy siitä vielä ohjeistusta, koska se on vähän semmoinen monimutkaisempi, että meidän pitää selvittää, että miten me saadaan se sinne Mobility Online-järjestelmän osaksi sitä opiskelijan työnkulkua. Mutta juurikin tästä oli puhetta meidän Erasmus-koordinaattorin kanssa, että sitä on mahdollista kuitenkin hakea, jos on suunnitelmissa, että menee sit vihreällä matkustustavalla sinne vaihtokohteeseen. Niin laita meille viestiä, niin me katsotaan, että kuinka sä sen saat. Et jos tosiaan on tämmöisiä suunnitelmia, niin meille viestiä, niin me katsotaan sitten, että miten se on mahdollista saada se vihreän matkustuksen tuki. Joo, hyvä kysymys. Joo, siellä. Joo. Joo, kyllä. Kyllä on mahdollista kysyä tämän jälkeen. Että mä jään tähän vielä hetkeksi sitten. Sitten kyllä. Mä katson vielä täältä chatin puolelta. Täällä on motivaatiokirjeen kirjoittamisesta. Onko mitään suosituksia, että miten yksityiskohtainen sen pitäisi olla Erasmus Plus-ohjelmassa? Ehkä kysyjä viittaa siihen motivaatiokirjeeseen, minkä vaihtoyliopiston hakemukseen mahdollisesti vaaditaan. Ehkä. En osaa tarkemmin sanoa, että Erasmus-ohjelmassa nyt ei varsinaisesti ole mitään motivaatiokirjettä muuten, mutta vaihtoyliopistolla tosiaan voi olla osana sitä vaihtoyliopiston hakemusta myös motivaatiokirje. Erasmus-ohjelmassa ei ole mitään yksityiskohtaisia sääntöjä, minkälainen se motivaatiokirjeen pitäisi olla, jos vaihtoyliopisto sellaista vaatii. Mutta ihan googlettamalla löytyy kyllä ohjeistuksia, jos haluaa motivaatiokirjeeseen lisäohjeita. Sitten täällä kysytään apurahasta. Huomasin Erasmus-apurahan olevan korkeampi kuin Nord Plus-apurahan. Onko vaihto-ohjelma sillä tavalla sitova, että Erasmus-apurahaan ei ole Nord Plus-salaisella mahdollisuutta? Joo, eli tästä kannattaa olla yhteydessä meidän Erasmus-koordinaattoriin. Eli laita viestiä meidän tuohon International Office-osoitteeseen, niin me sitten katsotaan, että kumpi ohjelma se on se sinulle se oikea ohjelma. Eli joskus me tehdään Erasmus ja Nord Plus ja Nord Lys-ohjelmien kanssa muutoksia siihen ohjelmaan riippuen siitä, että mihin on esimerkiksi paikkoja sitten jäljellä. Mutta että laita meille viestiä, niin katsotaan mikä se sun tilanne on. Joo, se on vähän hankala, kun on Euroopan kohteita, mihin voi hakea sekä Erasmus, Nord Plus että Nord Lys-ohjelman kautta. Niin sitten kaikilla on vähän eri tilanne aina. Mut laita meille viestiä, niin katsotaan, mikä se sun tilanne on. Joo, nyt ei chatissa ole enää kysymyksiä. Siellä oli vielä kysymys yleisössä. Joo. Joo, joo, joo. Toki se on arvio tässä vaiheessa, mutta että katso sieltä vaihtoyliopiston sivuilta esimerkiksi, onko siellä ilmoitettu mitään tarkempia päivämääriä. Hyväksymiskirjeessä on yleensä sitten jo vähän tarkempia päiviä, että viimeistään siinä vaiheessa pitäisi sitten olla aika hyvin ne päivät tiedossa. Mutta jos siihen tulee tosiaan muutoksia, niin ei hätää, että me sitten katsotaan sen vaihdon jälkeen, mikä se tilanne on siitä Letter of Confirmation-todistuksesta. Ja sitten jos ne päivät eroaa kovin paljon siitä, mitä sä oot alun perin ilmoittanut, niin sitten me tosiaan voi olla, että me peritään jotain takaisin, tai voi olla, että sä saat vähän lisää. Että riippuu siitä, miten ne päivät on mennyt. Mutta eihän tosiaan yleensä ihan samalla lailla mene, mitä tässä ennen vaihtoa ajatellut. Että se ei haittaa ollenkaan. Jes, kuulin, että chatissa on vielä yksi kysymys. Joo. Tänne tuli aika montakin kysymystä. Koskeeko Iso-Britannian samat periaatteet kuin EU-maissa esimerkiksi viisumien suhteen, vai tuleeko Iso-Britannia niin sanottuna EUn ulkopuolisena maahan, johon saa apurahaa? En ole itse tutustunut näihin Iso-Britannian viisumisääntöihin mitenkään tarkasti, mutta käsittääkseni sinne pitää sitten hakea viisumia. En tiedä, onko täällä kukaan lähdössä Iso-Britanniaan, onko ehtinyt kukaan tutustumaan tarkemmin. Mä en ole itse tämän Iso-Britannian asiantuntija. Eli suosittelen katsomaan sieltä lähetystön sivuilta, että mitä sinne tällä hetkellä vaaditaan. Sieltä löytyy aina ne viimeaikaiset ohjeet maahan saapumiseen. Täällä chatissa on vielä muutamia kysymyksiä, niin mä vastaan sinne chatin kysymyksiin, mutta mä kiitän kaikkia täällä paikalla olleita jo. Täältä osa porukasta jo lähtee pois. Voitte tulla vielä kuuntelemaan vastaukset näihin chatin kysymyksiin, jos haluatte, mutta voitte toki lähteä. Me ollaan nyt käytetty meille annettu aika. Iso kiitos kaikille osallistujille ja mä toivotan jo tässä vaiheessa kaikille oikein antoisaa vaihtokautta. Teille tulee ihan mahtava kevätlukukausi olemaan, mä oon ihan varma siitä. Kiitoksia kaikille. Mutta mä voisin vielä tässä nyt tosiaan sinne, jos vielä kuuluu sinne Zoomin kautta osallistujille vielä vastata näihin chatin kysymyksiin. Eli milloin tuo Erasmus-apuraha olisi hyvä viimeistä hakea, kun puhe oli, että olisi hyvä olla varma vaihdosta, mutta sitä varmuutta ei käyty tarkemmin läpi, että mitä se käytännössä tarkoittaa? No nimenomaan se hyväksymiskirje. Kyllä. Eli hyväksymiskirje olisi hyvä olla, kun hakee sitä apurahaa, niin siinä vaiheessa se vaihto on kyllä varma. Entä miten voi varmistaa, että asiat hoidossa kuten pitää? MO-hakemus vetämässä, jos jotain puuttuu, tulee maili Herja. Onko hyväksymiskirjan mailitse tuleva kuittaus kohdeyliopistosta, kun hakemus ja kurssivalinnan käsitelty? No nyt en ole ihan varma, että mitä asioita haluat tarkistaa, että on niin kuin pitää. Toki meillä KV-palveluissa voidaan katsoa, että onko sulla niin kuin palautettu Mobility Onlineissa ne asiat, mitä me sinne halutaan. Että se ainakin voi olla yksi. Ja hyväksymiskirje on yleensä semmoinen ihan vaikka PDF-tiedosto sieltä vaihtoyliopiston päästä, mikä tulee monesti sähköpostilla. Eli se on se hyväksymiskirje. Jos päätyisi hakemaan vaihtoa varten apurahaa esimerkiksi joltain säätiöltä, onko yliopistolta mahdollista saada puoltolausunto hakemuksen liitteeksi? No semmoisen lausunnon on mahdollista saada, että sinut on meidän puolesta nimitetty vaihtoon kevätlukukaudeksi. Sellaisen lausunnon on mahdollista meidän kautta saada. Jos tarvitset siihen hakemukseen vaikka jotain suosituskirjettä, niin se sitten kannattaa pyytää joltain opettajalta. Erasmus-vaihdosta kysymys. Kohdeyliopisto ei ole laittanut mitään sähköpostia, vaikka tämän kuun loppuun mennessä pitäisi tehdä kohdeyliopistoon hakemus ja siihen pitäisi tulla heidän puoleltaan ohjeet. Olen kyllä laittanut meidän KV-suunnittelijaviestiä tästä ja hän sanoi selvittävänsä, mikä tilanne on vaihtokohteessa, joten toivottavasti tämä selviää päivän parin sisään, mutta ilmeisesti viimekin vuonna vaihtokohteeseen lähtiessä oli samaa ongelmaa, ei meinaa oikein kommunikaatio heidän puoleltaan siis ilmeisesti toimi. Onko tähän mitään vinkkejä? Joo, tosi harmillista, jos sieltä ei ole saanut vastauksia. Eli tässä nyt oli, että mitä sitten tehdään, jos ei tule vastauksia. Siinä ei tosiaan nyt, jos ei sieltä tule niitä ohjeita, ja jos ne ohjeet ei löydy sieltä vaihtoyliopiston sivuilta, eli kannattaa jokaisi sieltä katsoa, että löytyykö sieltä kohdeyliopiston sivuilta niitä ohjeita. Ja jos ei löydy, niin sitten siinä ei oikeastaan auta muuta kuin ottaa vaan niitä ohjeita. Et jos se lähettää ne ohjeet näin viime tipassa, niin siihen todennäköisesti saa siihen hakemuksen palauttamiseenkin sitten muutama ylimääräisen päivä. Joo. Toivottavasti sillä selviää. Hyvä, mutta kiitoksia oikein paljon sinne etäyhteyksien päässä olleille kanssa. Joo, hyvä. Mä lopetan nyt tämän tilaisuuden täältä yleisönkin tai täältä Agoran päästä.